От мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на национално представителните работодателски организации за представяне на позицията и последващите протестни действия на бизнеса срещу поскъпването на тока за индустрията, която се проведе на 21 юни.
Увеличение с 13 до 20% на цената за енергия за огромната част от българската индустрия, над 5000 предприятия, които са гръбнака на българската индустрия, всички, които са присъединени на високо, средно и ниско напрежение и получават доставки на енергия на свободния пазар. Как беше представено това увеличение от КЕВР, вие всички знаете. Имаше опити за заблуда на общественото мнение, дали волни или неволни, но и двата случая недопустими, защото ако са неволни, това издава некомпетентност, а ако са волни, още по-лошо. Като че ли вече сме на път да се съгласим, че това е увеличението, това е ценовото предложение. Тоест вече все по-малко чуваме, че увеличението от порядъка на 1-2% в рамките на инфлацията и няма страшно. Увеличението не е 1-2%, е 13-20%. И това увеличение индустрията не може да го приеме. Просто брашняният чувал няма повече брашно за изтупване при това положение. Другия мит, който беше разпространяван, наред с този, че е незначително увеличението, е, че това няма да се отрази на цените на дребно. Защото видите, когато се е намалила цената на енергия с 5%, не са се намалили цените. И някак си услужливата памет веднага ни помогна да забравим, че вече втора година има дефлация. И тази дефлация точно защото се намалиха цените на дребно, точно в резултат на намаление на цената на електроенергия. Тоест сигурно е, че при увеличение с 20% на цената на електроенергия, това неминуемо ще се отрази на цените на дребно в посока нагоре. Другия мит беше, че наредбата, която сега готвим, тя ще реши проблемите. Всъщност наредбата няма да реши проблемите. Тези, които са обхванати от наредбата, очакваха намаление на цената в резултат на наредбата, а не по-малко увеличение, което наредбата предвижда и на практика за много малка част от компаниите, от тези 5000 компании. Другият мит, постигната е висша справедливост. До сега населението е плащало 50 лева задължение към обществото, а бизнеса, лошия бизнес само 18-19, сега правим всички по 40. Населението до сега не е плащало нищо за добавка, като добавка задължение към обществото. То получава на регулирани, фиксирани цени електроенергията. И много ви моля, задайте въпрос за този мит. Много подробно ще ви отговорим как това изобщо не е верно. И е една заблуда, която се тиражира в опит за противопоставяне на гражданите на бизнеса. Другия мит, бизнесът е лош, той не се модернизира, той е енергоемък, ето трябва да се модернизира индустрията, а не енергетиката. Задайте и този въпрос, много изчерпателно ще ви отговорим, защото това е мит. Тоест имаме опити, волни или неволни, за противопоставяне на едрия бизнес на дребния, една индустрия на друга, бизнесът като цяло на населението, за да може, докато ние се караме помежду си, тези, които крадат, да продължават да крадат. Кои са те? Имате ги в разпространения материал, който започва какво очакваме да се направи в енергетиката и какво ни се предлага. Две странички. Много подробно моите колеги ще ви запознаят с това, само маркирам. Продавачите на скъпа енергия с фиксирани цени, които не са пазарни, които са по някакъв начин законово или заобикаляйки закона защитени, с дългосрочни договори, които са в пъти по-скъпи като нива от цените, които са на пазара за електроенергия. Това са привилегировани износители на електроенергия. Това са част от структурите в държавната енергетика, които функционират неефективно. Уважаеми госпожи и господа, ние напълно убедено твърдим, че в българската енергетика има, въпреки направеното немалко напоследък, още много резерви. Има много така наречени неефективности, безхаберие и лошо управление, което термина е вредно управление. Има много кражби, има лошо сключени договори, има корупционни практики, има неспазване на закона. Ние убедено твърдим, че ние може да посочим тези резерви, ние можем да кажем как те да бъдат реализирани, да бъдат отстранени неефективностите. Нещо повече. Ние сме в състояние да излъчим екипи, които това да го направят. Ние сме го направили вече в нашите предприятия, които работят на световните пазари, продават на 5 континента, конкурирайки се с целия свят.
Мата имаме председателя на Търговско-промишлената палата, господин Цветан Симеонов.
Благодаря, господин Данев. Уважаеми колеги, вие сте получили документа, който е съвместно подписан. Той отразява и вижданията на Българска търговско-промишлена палата. Какво ние бихме желали, и то е отразено в този документ, да се акцентира? Първо, да се обърне внимание на това, че за малките и средни предприятия в проекто актовете, които се готвеха за увеличението на тока, не се предвиждаше никаква грижа. Второ, което е не по-малко важно, ще спра малко повече от две изречения на него, това е, че продължава да се субсидира електричеството за гражданите, и то за сметка на фирмите. За нас това не е приемливо. Нормално е той, който произвежда, той да има някакви облекчения, за да може да създава работни места. И обратното, гражданите, те не са в една и съща категория, най-общо казано. Затова считаме, че точно в тая група от консуматори на електрическа енергия съществува сериозен резерв. Нормално е за най-уязвимите групи да има намаление или по-ниска цена, или помощ, или под каквато и да е форма, която да изключи раздаването на калпак. Всъщност ние сега раздаваме блага, извадени от оборота чрез цената на тока за фирмите, и ги раздаваме на всички. Една голяма част от българското общество спокойно може да си посреща своите разходи и да плаща поне толкова, колкото плащат фирмите, а след време това ще даде възможност и за едни по-добри условия за ползване на електричество от фирмите. Само едно изречение още. Да имахме дефицит на производство на ток в България, би било обяснимо, нали, да дигаме цените, да намалиме консумацията, но случая не е такъв. Това също е един аргумент, който би следвало да се има предвид. Ще участвам в даването на отговори тогава, когато постъпат вашите въпроси. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Симеонов. Господин Иванов, от името на КРИБ.
Благодаря, господин Данев. Уважаеми колеги, аз бих искал преди да почна по същество да допълна господин Велев, който сподели нашето виждане, че има опити да се настройва обществото срещу бизнеса, отделни бизнеси срещу отделни бизнеси, сектори срещу сектори. В последните дни отчитаме и неловки, даже бих казал нескопосани опити, да се настройват самите национално представителни организации една срещу друга. Но както казваше вашия колега Петко Бочаров, да, ама не. Тук сме четирите заедно, имаме общ текст и говориме с един глас. Няма да могат да постигнат успех. Има такива опити да вбият клини в самите организации, между членовете на организациите, но пак ви казвам, цитирайки същия източник, да, ама не, няма да се случи, да забравят. А сега да внеса по същество и малко положителна нотка, ще екстраполирам. Защо е възможно в един сектор да има реформа, и то с наше участие, а в друг да няма? Защо можа вице-премиера Калфин и неговия екип в рамките на 4 месеца, заедно с нас и синдикатите, което осложнява картината, да постигнем това, което желаяхме да постигнем? Да няма увеличение на цената, в случая цената на труда, през осигуровките, а същевременно дефицита в НОИ да бъде покрит. И тук говорим за дефицит от между 2 до 5 милиарда, зависимост от това какво се бори в дефицита. А в енергетиката нещата не се случват. Ми извода е един, единствен. Защото при вице-премиера Галфин и неговия екип има желание, а в енергетиката няма желание. Това е единствената причина. Тук в най-близък хоризонт дефицитът е много по-малък. По думите на председателя на регулатора на КЕВР, тази година трябва да намерим около 300 милиона, 285 точната цифра. Еми, само запушвайки пробойните, това, което направи вице-премиера Калфин, изтичането ще спре и ще намерим не 285, а 500 милиона. Е, нека да ги търсим заедно. Днеска ще се опитаме да покажем точно къде са пробойните и без да дигаме цената на тука, да осигуриме ресурс, така че НЕК да не фалира и да си плащат задълженията. И сега в рамките на моите 5 минути бих искал да дам думата на нашия експерт, господин Стаменов, който да подплати с експертни оценки това, което ви казах. Благодаря.
Благодаря ви. Преди да, така, да навлеза в малко цифри, да спомена няколко факта. Знаете, че съотношението на цени на едро към цени на дребно в момента е 1 към 1,7. Тоест, ако единица е цената за електроенергия на едро, цената на дребно е 1,7. Тоест, няма и два пъти, а в по доклад на Европейската комисия за 2014 година за цените на електроенергията в Европейския съюз, във всички страни членки това съотношение от 2,5 до 4 пъти. Тоест, ако цената на електроенергията е единица на едро за бизнеса, то би трябвало да е 2,5 пъти по-висока цената за населението. Сега пак ще обърна внимание, ние не искаме да заставаме срещу населението или да казваме вдигнете днеска цената за населението. Ние категорично искаме пътна карта с стъпки как ще се излезне от тази ситуация, къде са скритите резерви в енергетиката, защото те са на много места. В момента около половината от производството, от електропроизводството, трябва да бъде субсидирано или да бъде продано по преференциални цени. И след като имате свръхгенерация, свръхпроизводство на електроенергия, няма как да искате преференциални цени, без да се видят резервите в тези преференции, например когенерациите, високоефективното производство. През 2012, когато такса задължение към обществото беше видима и се знаеше компонентите, беше 3,83 лева на мегаватт час. Сега се иска с новото ценово решение 9 лева, след като от една година се ограничават всичките кафяви генерации, тези така наречени комбинирано електропроизводство и топлинно или пара. Затова ето един резерв, където могат спокойно 100-200 милиона да бъдат спестени. Спокойно. Друг резерв е в износа на електроенергия. Ние категорично искаме да се изнася електроенергия, не искаме да спре, но искаме и ние да може да изнасяме нашите стоки. Стоките, които са изнесени за миналата година, са за над 37 милиарда лева. Тази година се очаква да са над 40 милиарда лева. Износа на ток за миналата година е 770 милиона лева. Двете цифри показват ясно, че има огромен резерв и не е, трябва да се помисли за някаква компонента, макар и непълната компонента на задължение към обществото или частично таксуване на износа на електроенергия. Още един аргумент срещу такова шоково поскъпване на задължения към обществото. БДЖ през миналата седмица казаха, че това на тях ще им струва около 10 милиона лева на година. Тези 10 милиона лева, ние сме и големи туроводатели, както се досещате, те ще бъдат взети или от нас, като поскъпване на ЖП товарните превози, или ще се търсят от бюджета. Познайте от къде по-лесно ще ги вземат. Още едно съотношение в подкрепа на нашата теза. Тази компонента задължение към обществото става, България става най-скъпата държава по фиксирана компонента след само Дания е преди нас. Само, че има една голяма разлика между нас и Дания. В Дания има само зелено производство, там няма конвенционални централи и те нямат индустрия. Тяхната икономика основно е в сектора на услугите. Те нямат индустриално производство. Тоест, не виждам никаква причина в България да става втората по скъпа страна след Дания. Ако предполагам сте виждали тази графика, ако не, после мога да ви я предоставя. Това не са наши данни, това са данни на електроенергийните системни оператори на страните от Европейския съюз. Във всички останали страни тази такса е 2 до 8 пъти по-ниска от нашата. Тук ще спра отново само накрая една дума. Настояваме за пътна карта в сектора енергетика и реформи, а не просто с лека ръка да ни се искат 200% поскъпване на задължения към обществото. Благодаря ви.
Позволете ми аз да кажа някои встъпителни думи. Според Българска стопанска камера и съгласно разбира се и разговорите с колегите, нямаме различия. Три са основните причини за сериозното икономическо заболяване на сектор енергетика. Ние говорим, че сектор енергетика е смъртоносно болен. И той прехвърли тази болест, иска да прехвърли тази болест на останалата част от икономиката. Кои са основните причини? Ако не излекуваме тези причини, ние непрекъснато ще спираме палиативни мерки, каквото е ценообразуването, е палиативна мерка, а не е решение на проблема. Причина номер едно е стратегически погрешните решение за подписване договорите с закупуване на енергията от Марица 1 и Марица 2. Стратегически погрешните решения за подписване на договорите за задължително изкупуване от възобновяемите енергийни източници. Това е причина номер едно. Причина номер две е разходите по атомната централа Белене и по Цанков камък и свързаните с него инфраструктура, които тежат на сектора. Причина 3 е дълбокия непрофесионализъм в управлението на сектора, включително и на тъй наречения регулативен орган ДКВР или КЕВР. Ако ние не решим тези три проблема, ние само отлагаме излекуването на сектора, а то е в дъното на българската икономика и разклаща цялата българска икономика. Има достатъчно интелигентни решения и ние ги предлагаме на правителството. Първото, което предлагаме, предполагам, че сте видяли в нашата декларация, до нова година да се запазват тези цени и в рамките на една година да пристъпим към генералните решения за излекуване на сектор енергетика. Без излекуването на сектор енергетика ние няма да има стабилна българска икономика, няма да има просперитет, няма да има висок стандарт за гражданите. Благодаря ви. Думата за въпроси. Моля, въпроси, не становища. И да, моля ви да казвате кого представлявате.
Представлява Национална телевизия СКАТ. Имам и карта от там. Въпросите са ми следните. Първият въпрос. Известно ли ви е, че НЕК е на печалба 25 милиона лева от цените, които 10% се вдигнаха при предишния председател Светла Тодорова, и значи, това го обяви и министърката, че при тези цени те са на печалба. И следващия в смисъл този подвъпрос, известно ли ви е, че прокуратурата, аз това ще го дам на други колеги медии в случая съм в тази позиция, обяви, че установила е престъпление за извършени злоупотреби при изграждането в хидровъзел Цанков камък от НЕК ЕАД, за извършени злоупотреби при изграждането АЕЦ Белене, за извършени злоупотреби два пъти на енергийния системен оператор са образувани досъдебни производства, за извършени нарушения по сключени договори от НЕК, за Марица 1 и за Марица 3 и по отношение на неустановени длъжностни лица на ДКЕВР, които са облагодетелствали определени енергийни дружества от 7 май 2013 година. Това са завеитата. И съгласни ли сте, защото ние ви представихме една декларация от бизнеса, да изоставим този въпрос, и че, за която ние сме категорични, че за тези задължения, за които вече са престъпление, гражданските организации и неправителствените организации няма да платят нито лев. Втория въпрос, който КЕВР обеща председател му лично при трипания.
Това е трети въпрос.
Добре, 150 милиона лева отговарят на намалението на цената на ток. Проверено е, 7% са равни на 50. Сега имаме 0,5, 13, 17 и последното 7,21%, което отговарят на 150 милиона лева. Това е един буфер, който вие трябва да го решите. И третият ми въпрос е,
хайде другите колеги да си зададем въпроса, в крайна сметка.
Последните 100 милиона лева.
Господин Винаров, това не са въпроси.
Третия въпрос, знаете ли, че министърката няма да изпълни иска отлагане, точно както вас, отлагане, тъй като с един месец по-късно би получила той 1 милиард, с който ще плати дълга на НЕК и ще се реализира споразумение за намаление на цената на двете американски наречени централи. Благодаря.
Да, благодаря. Господин, извинете, от коя медия?
Апостол Апостолов, канал 3. Господин Данев, в началото вие споменахте, че имате диагнозата, имате решенията за момента. Защо всъщност не сте предлагали, за да не се достига до тази ситуация в сектора? Решенията на държавата.
Да, да. Кой ще отговаря поред? Кой ще...
Румен Радев се казвам, заместник-председател съм на Асоциация на индустриалния капитал. Първата група от въпроси, тъй като са и цяла група от въпроси. Да, и не само всъщност са числата, които казвате и вие. Резерви и възможности в системата, които би трябвало, впрочем, именно КЕВР да констатира, да препоръча нататък, да води диалог в рамките не само на периода юни месец, примерно, а на цялата останала година, и съответно да може на тази база да моделира поведение, резултати за цял ценови период, а не само еднократно. Ето това са все проблеми там. Съгласен съм. Всъщност, давате ми повод да кажа и още едно нещо. През последните седмици има няколко откровени лъжи, които се хвърлят в пространството от високо поставени държавни служители на позиции, за които се предполага, че би трябвало да имат минимум средно образование. Вероятно се е искало и висше образование. У нас, слава Богу, за смятане на проценти, например, и за начин на изчислението им, има разработена методология, утвърдена от Министерство на образованието и науката, която методология засяга малко по-млади хора, пети клас. Това е една от трите утвърдени методологии в България. Учебник по математика за пети клас, в който учебник по математика децата се учат да смятат проценти. Няма да се изненадате, че и в трите учебника начина за изчисление на проценти е един и същ. Питам, когато някой не може дори да направи елементарна сметка, да раздели, например, 21 лева на 120 лева и да ви каже колко процента е това, или по-точно обратното, упорито да твърди, че това са 2%, или 2% и половина, вие считате ли, че този същия някой е компетентен да даде отговор на много по-важните въпроси за тоталния ефект като суми? Очевидно не. И заради това се принудихме да напишем, в това число в текста, който сега е разпространен към вас, за да го имате още веднъж наготово, че мерки конкретни, постижими, Единствено политическа воля и желание за осъществяването им, вероятно и някакви притеснения за персоналната сигурност на осъществяващите ги, са достатъчни, за да говорим за ефект годишен между 570 милиона лева и 1 милиард лева. Другото значение на тези числа е, това е ежегодната кражба, колеги, в сектор енергетика. Това е другия начин за прочитане на тези числа. Дали прокуратурата ще си свърши работата при иницииране от сравнително дълъг период от време проверки, надяваме се това да стане. Аз дори ще продължа въпроса ви с още едно нещо. Да припомня, че най-интензивното регистриране на фотоволтаични паркове беше през оне сублимен месец юни, като настоящия, 2012 година. Само в месец юни 2012 година се регистрираха и влязаха на книга в експлоатация толкова фотоволтаични паркове, че тяхната продажба към настоящия момент формира 1/3 от приноса на фотоволтаиците в България. Ето такива радикални абсурди има у нас. Между впрочем, една бележка. Преди, може би 4 или 5 дена, излезе още един важен доклад. Ние преди всичко вярваме не на докладите излезли в България, колкото на докладите излезли в рамките на прерогативите на Европейска комисия. Докладът беше за напредъка по отношение на енергоефективни технологии и производство от възобновяеми енергийни източници, където освен изключителния напредък на България, при цел от 16%, у нас дела на ВЕИ-та е над 19%, ясно, категорично при изпълнение като шампиони, там е отчетено и още едно нещо, което е много важно. Отдолу е подчерта в референция 10, ако не ме лъжи паметта, където се казва, че за периода 2008 година, 2012 година, капиталовите инвестиции за конкретно фотоволтаици са намалели с 80%, тъй като стана ясно, че хората не могат да смятат проценти, ще го кажа с по-простички думи, като за икономисти. Ако са били 100 лева, те към 2012 са станали 20 лева. Е, питам, ако продължим и този въпрос, тъй като тези въпроси ги задаваме и ние, за този период бяха ли утвърдени подобни редукции на цената на изкупуване на електроенергията от ВЕИ-та, конкретно от фотоволтаици? Всъщност въпросът е с елементарен отговор. Не. От тук следва следващ въпрос. Защо? Този въпрос вероятно трябва да се реферира към една друга сграда. По права линия на около километър 700-800 метра от тук.
И кои са собствени?
Да. Тоест, ние няма как да останем безразлични към това. И сега въпросът. Защо и до сега не се говореше? Много приятен за мен също въпрос. Един от съдружници ми в Холдинг Загора преди няколко дена има възможност да каже на журналисти следно. Раяда бяхме, потропството бяхме, чака кротко да ни подстригват с поле в два, за да ни има, за да може и тях да ги има и да крадат дълго, напоително и продължително. Обаче те в момента се опитаха да отрежат глави, директно. Е, просто прекали се. Мина се пак на търпение, над който няма как да се търпи повече.
Аз бих пак започнал от там, където свърши колегата. Това, което чувате в момента е крещенцето и затова се чува така отчетливо. Но от началото на годината не сме спирали да се опитваме да бъдем в диалог с парламент, правителство, регулатор. Бяхме, лично аз и господин Домощиев, между първо и второ четене в комисия в парламента, когато се приемаха поправките в закон. За енергетиката. И горе-долу говорихме с пълномощно от повечето от тук присъстващите организации. Приеха се поправки, които ни дадаха някакво основание, че може би нещо ще почне да се прави. Там беше записано и още е записано, законът е прият, поправките са прияти, че няма да се изкупува от тецовете скъпата и неефективна електроенергия. И ние повярвахме. Дарахме им кредит на доверие. Какво се оказа? Сега цената скача драстично. Не само, че не се спира изкупуването, а от 3,80 отива на 9 лева. Вие как бихте реагирали? И отново, тъй като ние сме все пак национално отговорен бизнес, се опитахме пак в диалогов режим. Излязахме с едно открито писмо. Мога да ви го припомня. Където поставихме същите въпроси. Отговор нямаше. Днешната декларация започва така.
въпреки активно изразяваната от нас позиция срещу планираното поскъпване. Какво значи това? Че до сега нееднократно сме изразявали тази позиция. Тоест не е вярно, че сега сме се сетили, че организма е болен и им поставяме диагноза. Но сега осъзнаваме, и нека да бъде заедно с вас, че просто има демонстративен отказ да чуят това, което искаме. Вулгарно демонстративен отказ. И по тази причина в неделя сме тук на обяд, по тази причина на 26-ти ще видите какво става с консумацията на ток, ще видите черните лентички на нашите членове, ще има и протести по улиците, просто ножа подмина кокала.
Вие слушахте пресконференция на национално представителните работодателски организации за представяне на позицията и последващите протестни действия на бизнеса срещу поскъпването на тока за индустрията, която се проведе на 21 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.